Od nastupující německé vlády očekávají v Bruselu důraz na proevropskou politiku.
Budou váhavé kroky Severoatlantické aliance stačit k odstrašení ruského prezidenta?
Proč se nová varianta koronaviru Omikron objevila právě v Jihoafrické republice?
A ve střední a východní Evropě se lidé často obávají očkování proti COVID-19. Příčinou může být i propad důvěry veřejnosti z doby transformace po pádu komunismu. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Všechno nasvědčuje tomu, že příští německá vláda Olafa Scholze, na jejímž vzniku se koaliční strany shodly minulý pátek, se po odchodu dosavadní kancléřky Angely Merklové důrazněji chopí pro evropské agendy. Všímá si toho bruselský zpravodaj španělského listu El País Bernardo de Miguel.
Merklová sice úřad svému nástupci ještě nepředala, Brusel si už tak ale užívá vyhlídku na novou německou vládu, která by měla být výrazně proevropská a také mnohem ambicióznější, pokud jde o unijní politiku. Odchod Merklové bude začátkem nového vztahu mezi Berlínem a Bruselem. Odcházející kancléřka byla totiž v okamžicích evropských krizí spíše brzdou než motorem.
Předseda Evropské rady Charles Michel se o tom přesvědčil už v říjnu, kdy se vypravil do Berlína na jednání s budoucím sociálně demokratickým kancléřem a lídry obou dalších koaličních stran, tedy strany zelených a svobodné demokratické strany. První dojem je jasný. Německo bude mít vládu s proevropskou agendou, zhodnotil tehdy tyto kontakty jeden vysoce postavený evropský úředník.
Německou vládu povedou sociální demokraté, sekundují jim zelení jako strana, která v německých zářijových volbách získala třetí nejsilnější podporu. To podle zpravodaje Miguela znamená, že v Evropské radě získají větší váhu sociální a environmentální témata.
Scholz, který byl v předcházející vládě Velké koalice spolkovým ministrem financí, by měl přispět k tomu, aby se pakt stability a růstu, který zavazuje členské státy Unie k udržování vyrovnaných rozpočtů, přizpůsobil nové ekonomické realitě. Očekává se také, že Evropa teď bude moci dokončit reformy, které v předchozích letech potopily německé námitky, například bankovní unii.
Kritici dávají Merklové za vinu i pomalou reakci Evropské unie během řecké dluhové krize v roce 2010. Evropa se tehdy pod vedením Berlína rozhodla, že Aténám nejdřív udělí lekci, místo aby útoky spekulantů co nejdřív ukončila.
Řecký debakl pak způsobil dluhovou krizi hned v několika evropských zemích, včetně Španělska, připomíná článek deníku El País. Podle něj tehdy Berlínem nadiktovaná úsporná opatření odsoudila většinu Evropy k dvojité recesi a prohloubila zaostávání starého kontinentu za Spojenými státy.
Mnohem lépe se Merklová do historie Evropské unie zapsala, když začala pandemie nového koronaviru. Kancléřka spojila síly s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a přišla s mnoha miliardovým fondem obnovy. Unie zároveň k jeho financování poprvé vydala společné evropské dluhopisy.
Bylo to poprvé za 4 funkční období spolkové kancléřky, co se konečně znovu rozjela francouzsko-německá osa. A právě v tomto období byl Scholz vicekancléřem. Španělský novinář se odvolává na zdroj z unijního prostředí, podle nějž to je záruka, že Berlín bude v této politice dále pokračovat a pravděpodobně ji ještě prohloubí.
Dalším potvrzením těchto úvah je i evropská kapitola nové německé koaliční smlouvy, kde zúčastněné strany slibují, že utvoří vládu, která bude německé zájmy definovat ve světle zájmů evropských.
Konstanz Stelzen-Millerová, odbornice na evropskou politiku v Brookingsově ústavu ve Washingtonu, zdůrazňuje, že Brusel a Evropskou unii musí těšit odhodlání kancléře Scholze k politickým proměnám.
Mohli bychom se snad konečně dočkat i konce takzvané unijní metody, tedy systému, který přesouval těžiště integračního úsilí z Evropské komise na Evropskou radu.
Toto fórum, tvořené prezidenty nebo předsedy vlád jednotlivých unijních zemí, jednalo podle novináře Miguela netransparentně a nezodpovídalo se Evropskému parlamentu. Znovu upřednostníme komunitární metodu, píše se teď v německé koaliční dohodě.
Dokonce i liberální křídlo budoucí německé vlády mírní svůj někdejší euroskepticismus. Předseda Svobodné demokratické strany a budoucí ministr financí Christian Lindner se už stihl distancovat od skupiny tzv. Šetrných zemí, jako jsou Nizozemsko, Finsko nebo Rakousko, které Berlín podporovali v letech úsporných opatření a stavěli se proti vzniku fondu obnovy. Německo nemůže být evropským komisařem pro úspory, konstatoval Lindner v nedávném rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel.
V závěru svého článku dává španělský novinář Bernardo de Miguel opět slovo analytičce Štelcen-Millerové, která varuje před nekritickým optimismem a doporučuje Bruselu, aby pozorně sledoval, jak Scholz a jeho tým zareagují na nevyhnutelnou srážku s realitou, například na Ukrajině.
I na tom, jak se postaví k hrozícímu střetu s Ruskem, totiž prý záleží, jestli nastupující německá vláda dokáže v budoucnu formovat evropskou politiku, cituje expertku deník El País.
Severoatlantická aliance varuje Rusko, aby upustilo od dalších kroků vůči Ukrajině. Co by ale NATO podniklo, kdyby Moskva neuposlechla? Odpověď na stránkách německé stanice Deutsche Welle hledá novinářka Terry Schulzová.
Pokud Rusko znovu použije sílu proti nezávislosti Ukrajiny, zaplatí vysokou cenu a bude to pro něj mít vážné politické a ekonomické důsledky, prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na úterním jednání s ministry 30 členských zemí v lotyšské Rize.
Stoltenberg sice přiznal, že aliance nemá mechanismus, který by jí dovoloval ukládat sankce, nicméně zdůraznil, že NATO může účinně koordinovat politiku jednotlivých vlád. A nezapomněl zdůraznit ani to, že členské země vytvářejí 50% světového hrubého domácího produktu.
Podle generálního tajemníka Rusko po anexi Krymu v roce 2014 podcenilo odhodlání členů NATO ukládat a udržovat sankce. Aliance ale podle všeho zase přecenila to, jak účinná můžou být podobná opatření k odstrašení před další agresí, podotýká novinářka Schulzová.
Stoltenberg ve svém vystoupení opakovaně zdůrazňoval, že Ukrajina není členem NATO a nemůže tedy očekávat, že aliance na její obranu zasáhne stejně účinně, jako by to udělala v případě členské země. Ministři ale prý zároveň hovořili o hospodářských a finančních sankcích a politických reakcích vůči Rusku i o své připravenosti k dalším iniciativám na podporu Kyjeva.
Podle lotyšského ministra obrany Artise Pabrikse to ale nestačí. Stydím se, že tu je jen pár zemí, které byly během posledních 5 let opravdu schopny a ochotny podpořit Ukrajinu i vojensky. Uvedl Pabriks pro Deutsche Welle s tím, že Ukrajina bojuje za své hranice a za svou svobodu.
Ti, kdo Ukrajině odmítají dodávat vojenské vybavení, to dělají v domnění, že tím pomáhají míru. Lotyšský ministr má ale za to, že tím ve skutečnosti hrají do not Kremlu. A to je špatně. Tudy cesta k bezpečnosti a míru nevede. Měli bychom Ukrajinu podpořit, myslí si Artis Pabriks.
Novinářka Schulzová upozorňuje, že alianční země se nedokázaly shodnout ani na tom, co vlastně nynější ruské vojenské aktivity znamenají. Tím spíš pak nepanuje jednota v odpovědi na otázku, jak na ně reagovat.
Gustav Gressel z think tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy se domnívá, že bychom měli být připraveni na nejhorší možný vývoj. Představitele zemí NATO proto vyzývá, aby se dohodli na společném postupu. Ruská armáda naprosto vážně připravuje a plánuje invazi na Ukrajinu, je přesvědčený analytik Gressel.
Jinou otázkou prý samozřejmě je, jestli Moskva k invazi skutečně přistoupí. Ruský prezident Vladimír Putin se možná obává rizika natolik, že se dá zastrašit.
Nějaké dekorativní sankce teď ale nejspíš stačit nebudou. Putin už nejspíš usoudil, že určité ekonomické sankce Rusko ustojí. Musíme jít dál a přijmout zničující sektorální sankce, doporučuje Gustav Gressel.
V tuto chvíli by podle něj bylo nejlepší zrušit spolupráci s Ruskem na projektu plynovodu Nord Stream 2 a rozmístit velké vojenské síly v zemích, které by případná válka s Ukrajinou ohrozila, jako je Polsko, Rumunsko a Slovensko. Vysláním jednotek do východních členských států by aliance dala najevo, že ruský pokus změnit celou bezpečnostní architekturu Evropy nezůstane bez odpovědi.
Podobný názor vyjadřuje také americký expert na zahraniční politiku a vojenské záležitosti Ian Brzezinski, bývalý náměstek amerického ministra obrany a syn známého polsko-amerického politologa Zbigniewa Brzezinského. Ti, kteří předpokládají, že ruské ofenzivní manévry nám mají jen něco naznačit, argumentují přesně tím způsobem, kvůli kterému je už v minulosti překvapil ruský útok na Gruzii, anexe Krymu a pak události na východní Ukrajině, řekl pro stanici Deutsche Welle.
Podle Břežinského jde o významnou a nákladnou mobilizaci vojenských sil. I on se domnívá, že aliance by měla vyslat jednotky k východním hranicím a také poskytnout Ukrajině další zbraně a možnosti k výcviku jejich vojáků. Rusko by tak za případný vpád zaplatilo vyšší cenu.
S úplně jiným návrhem přichází Elizabeth Broová z pravicového think tanku Americký podnikový institut. Podle ní by NATO nemělo na soustředění ruských vojsk reagovat demonstrací síly, ani kdyby se mu povedlo přesvědčit všechny dosud váhající členy. Rusko by na to okamžitě začalo poukazovat a pravděpodobně by získalo značnou podporu světové veřejnosti, varuje analytička.
Místo toho Západu doporučuje udělat něco úplně jiného. V případě, že Putin podnikne jakékoliv další kroky proti Ukrajině, okamžitě zrušit všechna víza a povolení k pobytu pro ruské občany. Bylo by to administrativně náročné, z pohledu Elizabeth Brouwové by to ale mohlo být skutečně zdrcující dopad.
Bohatí a zcestovalí Putinovi přátelé by na něj v té chvíli mohli vyvinout dostatečný tlak na to, aby ho donutili přehodnotit analýzu nákladů a přínosů bez rizika, že to povede ke ztrátám na životech, konstatuje americká analytička v článku na stránkách stanice Deutsche Welle.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Z Jihoafrické republiky se začala šířit nová varianta koronaviru, Omikron. Proč právě odtamtud? Tomu se věnuje britský deník Financial Times.
Nikdo nevidí rád posly špatných zpráv. Minulý týden jihoafričtí vědci odhalili novou variantu koronaviru, která mezitím dostala označení Omikron, a hned o ní informovali zbytek světa.
Nová varianta mohla přijít odkudkoliv. Odměnou za vysokou odbornou úroveň, rychlost a čestný přístup se ale stal zákaz letů do země, který způsobí ekonomice Jihoafrické republiky do značné míry závislé na cestovním ruchu velké těžkosti.
Není divu, že následovala zuřivá reakce, konstatuje britský deník. Někteří Jihoafričané dokonce začali obviňovat samotné vědce a říkat, že prý měli raději zůstat zticha. To by ale samozřejmě byla katastrofa. Vědci jako Tulio de Oliveira, ředitel Jihoafrického střediska pro epidemickou odezvu a inovace a jeden z objevitelů nové varianty, mají před světem neopominutelnou zásluhu.
O Omikronu se toho s jistotou pořád moc neví. Má potenciálně znepokojivé množství mutací, 30 ve spike proteinu, který se podílí na vstupu viru do lidské buňky. To by mohlo teoreticky znamenat, že je nakažlivější.
Ale v Jižní Africe, která měla ve chvíli, kdy Omikron udeřil zlou vlnu delty už za sebou, je teď případů nákazy novým koronavirem málo. Nemůžeme tedy vyloučit, že tam, kde je delta momentálně víc přítomná, se proti ní Omikron nedokáže prosadit.
Ostatně něco podobného se stalo i na začátku letošního roku, když se tu objevila varianta beta. Z evolučního hlediska to byla rána do prázdna.
Nic konkrétního zatím nevíme ani o závažnosti nemoci, kterou Omikron vyvolává. Z Jihoafrické republiky přicházejí převážně zprávy o mírných příznacích.
Pravdou je, že nemoc se zatím šířila hlavně mezi studenty. Mezi starší populací by ovšem mohla mít i vážnější průběh. A nebo také ne. Jedním ze způsobů, jak může pandemie nového koronaviru skončit, je ten, že převládne poměrně neškodný kmen, který bude žít v symbióze se svým lidským hostitelem.
Dokud ale nevíme nic konkrétnějšího, měli bychom k Omikronu přistupovat jako k hrozbě, varuje list Financial Times. To, že se objeví nová varianta, která dokáže prolomit ochranu poskytovanou vakcínou, je v podstatě nevyhnutelné.
Vědci celé měsíce varovali, že není rozumné nechávat velké části světové populace bez přístupu k vakcíně. Ať už ale politici a farmaceutické společnosti říkali veřejně cokoliv, podařilo se jim společně dosáhnout právě tohoto výsledku.
V červnu, kdy se bohatším zemím už díky očkování podařilo dosáhnout toho, že nákaza zpravidla nevede k vážnému onemocnění, byla úroveň pro očkovanosti v chudších zemích stále politování hodně nízká. V Jižní Africe tou dobou měla obě dávky vakcíny jen 3% obyvatel.
Od té doby se toto číslo zvýšilo na 24%, což je pořád málo. V Nigérii, která má více než 200 milionů obyvatel a omezenou schopnost identifikovat nové varianty, je očkováno jen 1,7% obyvatel. Tak nízká míra vakcinace je podle Britského listu v podstatě zárukou budoucích problémů.
Nevíme s jistotou, jestli Omikron pochází z Jihoafrické republiky, ale země v podobné situaci zůstávají pravděpodobným zdrojem budoucích dramat. Vzhledem k těžkému dědictví apartheidu patří Jihoafrická republika ke státům, kde vládne vůbec největší nerovnost. To v době pandemie zvyšuje její zranitelnost. V podstatě je to malá, bohatá ekonomika, spojená s velkou a chudou.
Vzhledem ke své hybridní podstatě v sobě spojuje to nejhorší z obou světů. Bohatí Jihoafričané přivážejí nové patogeny z globálních měst nebo evropských lyžařských středisek. Nákaza se pak šíří mezi jejich převážně chudými krajany v černošských čtvrtích, kteří žijí v tak stísněných podmínkách, že dodržovat sociální odstup je pro ně nemyslitelné, popisuje deník Financial Times.
Nákaza se do země snadno dostává díky bohatším Jihoafričanům. Celá země je ale chudá a úroveň proočkovanosti tu je nízká, jen o málo větší než třeba v Bangladéši.
V poslední době dodávek vakcín přibylo, ale už může být příliš pozdě. Často přerušovaná očkovací kampaň spolu s nedůvěrou k vládě, která je důsledkem chudoby a rasistické minulosti země, způsobila, že mnoho obyvatel nemá o vakcínu zájem.
V Jižní Africe jsou velmi rozšířené i AIDS a tuberkulóza, což je jeden z důvodů, proč se zdejší vědci naučili tak dobře sekvenovat viry. Odborníci už dřív vyslovili názor, že lidé s narušenou imunitou můžou být jakýmsi rezervoárem, který virům umožňuje snadněji mutovat.
O Omikronu toho ještě spoustu nevíme, ale jedna věc je stejně průzračná jako lahvička s očkovací látkou. Velká nerovnost jak uvnitř jednoho státu, tak mezi nimi bacilům prospívá.
Bylo to řečeno už milionkrát tisíci různými způsoby, pořád si to ale zaslouží opakovat. Nerovnost škodí vašemu zdraví, dodává britský deník Financial Times.
Obyvatelé řady zemí střední a východní Evropy neprojevují zrovna velkou ochotu k očkování proti COVID-19, což vede ke stoupající úmrtnosti. Často se setkáváme s názorem, že jejich postoj je důsledkem desetiletí prožitých pod nadvládou komunismu.
S jinou hypotézou přicházejí dva američtí odborníci na historii východní Evropy, působící na Pensylvánské univerzitě. Kristen Gaciová, mimo jiné autorka provokativní knižní studie Proč mají ženy za socialismu lepší sex, která loni vyšla i v Česku, a Mitchell Orenstein. Důvěrou veřejnosti prý v těchto zemích otřásly hlavně dlouhodobé sociální dopady zhroucení minulého režimu. Svou analýzu uveřejnili na komentářovém serveru Project Syndicate.
V posledních týdnech se Evropa znovu stala celosvětovým ohniskem pandemie. Přibývá tu nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. Nápadné přitom je, jak skeptický postoj k vakcínám zaujímá jistá skupina Evropanů. Lidé z kdysi komunistické východní části kontinentu.
Plně očkovaných dospělých je v Evropské unii 77%, zatímco v Bulharsku tento údaj teprve nedávno dosáhl na 30%. V Rumunsku se nechalo imunizovat 44% obyvatel. Podobně vypadají čísla i ve východoevropských zemích mimo Evropskou unii. Na Ukrajině to je 34% dospělých obyvatel, v Rusku podle posledních dostupných údajů 36%.
Co se to s východní Evropou děje? Často zaznívá slovo dezinformace. Tenhle region je jimi doslova zaplavený, míní američtí experti. Důvodem podle nich je zhroucení důvěry veřejnosti ve vládní instituce, které následovalo po pádu komunismu.
Jeden ukrajinský lékař to pro média nedávno shrnul takto. Všude se šíří smyšlené historky, které mají lidi přimět, aby uvěřili v čipování a generické mutace. Někteří pravoslavní kněží nepokrytě a agresivně vyzývají věřící, aby se nenechávali očkovat. A sociální sítě jsou plné dočista absurdních fám. Ukrajinci se naučili nedůvěřovat ničemu, s čím úřady přijdou. A očkování není výjimkou.
V posledních týdnech stoupající úmrtnost a s tím spojené obavy ženou zájem o vakcínu i ve východní Evropě, konstatují Gaciová a Orenstein. Pořád jsou tu ale běžná falešná potvrzení o očkování a testování.
V Bulharsku si certifikát o provedeném očkování můžete koupit za částku pohybující se v přepočtu mezi 4 až 8 tisíci korunami. Nikdo s jistotou neví, kolik lidí této možnosti využilo.
Fámám a nepravdivým informacím se samozřejmě daří i na západě, přiznávají američtí akademici. Stanice Fox News, nejsledovanější kabelová zpravodajská televize ve Spojených státech, šíří dezinformace o vakcínách celá léta. Přesto se ale 71% dospělých Američanů nechalo očkovat.
To, že ve východní Evropě panuje ve veřejnosti nízká důvěra, je hlavně důsledkem pádu komunismu, soudí autoři komentáře. Přechod k demokracii a tržnímu hospodářství sebou přinesl hlubokou recesi a postkomunistické vlády nedokázaly její dopad na obyvatele dostatečně zmírnit.
Západní média sice často citují názory, podle kterých důvěra veřejnosti ve státní instituce utrpěla kvůli desetiletím komunistické diktatury. Ve skutečnosti ale byla v období komunismu tato důvěra mnohem vyšší.
Autoři komentáře se odvolávají na data uveřejněná Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Srovnávací šetření World Value Survey, které zkoumá hodnoty a přesvědčení lidí v různých částech světa, například ukazuje, jak v postkomunistických zemích až na pár výjimek rok za rokem klesal podíl těch, kteří souhlasili s tvrzením většině lidí se dá věřit.
Tento pokles byl nápadnější v zemích, kde byla postkomunistická recese hlubší a ani pozdější návrat k ekonomickému růstu tento trend nezměnil. Naopak, důvěra veřejnosti se dál snižovala. Příznačné je, že v západní Evropě důvěra mezi tím rostla.
Není divu, že rozčarování z výsledků přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství způsobilo v celé postkomunistické části Evropy pokles důvěry ve veřejné instituce, pokračují američtí autoři. Patří sem nejen vláda a parlament, ale i soudy, armáda a policie. Mezi lety 1990 až 2013 se ve střední a východní Evropě důvěra v politické instituce snížila na polovinu.
Tyto údaje podtrhují málo známou skutečnost, že postkomunistická recese byla historicky vůbec nejhorší, mnohem horší než světová hospodářská krize ve 30. letech. Všechny země ovšem neutrpěly stejně, zatímco některé, hlavně ve střední Evropě, se na nohy postavily poměrně rychle a začaly se přibližovat Evropské unii, jiné utrpěly obrovské ztráty.
V průměru se postkomunistické země vrátily na hospodářskou úroveň z doby před rokem 1989 až po 17 letech. Toto období jim přineslo hlubokou nedůvěru a jistý pocit opuštěnosti, kontrastující s dřívější kulturou vzájemné podpory navzdory státu.
Zkušenost střední a východní Evropy s pandemií ukazuje, že mnoho zemí v tomto regionu se ještě pořád nedokázalo vypořádat se ztrátou veřejné důvěry, která přišla po roce 1989.
Už dlouho předtím tyto státy představovaly úrodnou půdu pro dezinformační kampaně, často ruského původu, které se snažily zdejší veřejné mínění obrátit jak proti Evropské unii a Západu, tak proti úspěšným domácím expertům.
Novým dokladem této situace je skeptický postoj jejich obyvatel vůči vakcínám, který vede k vyšší úmrtnosti, konstatují v závěru svého komentáře na stránkách serveru Project Syndicate američtí akademici Gastínová a Orenstein.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.